28. kafli. Þessar mundir kvöttu Fílistear út hersinn til að ráðast á Ísrael. Þá sagði Akís við Davíð, þú veist vel að þú og menn þínir verðið að fara með mér í hernaðinn. Davíð svaraði Akís, þá muntu komast að raunum hvað þjónn þinn gerir. Þá sagði Akís, gott og vel, ég geri þig að sérlegum lífverði mínum héðan í frá. Samuel var dáinn og allur Ísrael hafði grátið hann. Hann var grafinn í heimaborg sinni Rama. En Sál hafði rekið alla miðla og spásagnarmenn úr landinu. Filistear söfnuðust nú saman og komu til Súnem og settu þar herbúðir. En Sál kvaddi út allan Ísrael og setti herbúðir sínar í Gilboa. Þegar Sál sá herbúðir Filistea varð hann svo skelftur að hann missti móðinn. Síðan leitaði Sál úrskurðar drottins sem gaf honum ekkert svar, hvorki í draumum, hlutkesti, né fyrir munn spámanna. Þá skipaði Sál þjónum sínum, finnið fyrir mig særingakonu svo að ég geti farið til hennar og leitað úrskurðar hennar. Þjónar hans svörðu honum, í Endór er særingakona. Sál dulbjók sig til að þekkjast ekki, og fór ásamt tveimur fylgdarmönnum til konunnar nótt. Hann sagði, láttu anda flytja mér spámæli, vektu upp þann sem ég nefni. Konan svaraði, þú hlýtur að vita hvað Sál hefur gert. Hann hefur upprætt miðla og spásagnamenn úr landinu. Hvers vegna ertu að leggja gildru fyrir mig? Ætlarðu að drepa mig? Þá sór Sálenni eið við drottinn og sagði, svo að sannarlega sem drottinn lifir mun þér ekki verða hengt fyrir þetta. Þá spurði konan, hvern á ég að vekja upp fyrir þig? Hann svaraði, vektu Samuel upp. Þegar konan sá Samuel hljóðað hún hástöfum og sagði við Sál, hvers vegna hefurðu blekkt mig? Þú ert Sál. Konungurinn sagði þá við hana, vertu ekki hrætt, hvað sérðu? Konan svaraði, ég sé guðlega veru koma upp úr jörðinni. Hann spurði hana, hvernig lítur hún út? Hún svaraði, gamall maður sveipaður skikkju stígur upp. Þá skildi Sál að það var Samuel, neygði andlit sitt til jarðar og varpaði sér niður. Þá sagði Samuel við Sál, hvers vegna hefurðu raskað róminni og látið vekja mig upp? Sál svaraði, ég á nú í miklum þrengingum. Fílistear ráðast á mig og Guð hefur yfirgefið mig. Hann svarar mér ekki lengur, hvorki fyrir munn spámanna né í draumum. Þess vegna hef ég kallað þig fram til þess að þú segir mér hvað ég á að gera. Þá spurði Samuel, hvers vegna spyrðu mig? Drottinn hefur yfirgefið þig og er orðinn andstæðingur þinn. Drottinn hefur gert þér það sem hann boðaði af munni mínum. Drottinn hefur rifið konungdóminn úr hendi þér og fengið hann öðrum. Hann hefur fengið hann Davíð. Sakir þess að þú óhlýðnaðist drottni og lést Amalek ekki kenna á heiftans eins og hann bauð, gerir drottinn þér þetta í dag. Hann mun einnig selja Ísrael og þig Fílisteum á vald. Á morgun verði þið synir þínir hjá mér, en drottinn mun selja Ísraels her í hendur Fílisteum. Sál fjall jafnskjótt endilangur til jarðar því að hann varð skelfingu lostin við orð Samuels. Auk þess var hann máttfarinn því að hann hafði ekki neitt matar í heilan sólarhring. Þegar konan kom til Sáls og sá hversu óttaslegin hann var, sagði hún, ambátt þín hlíti skipun þinni. Ég hætti lífi mínu með því að gera eins og þú baðst mig. En nú skal þú gera það sem ambátt þín fer fram á. Ég ætla að færa þér matarbita svo þú fáir að borða og þér aukist þróttur áður en þú leggur af stað. En hann neitaði og sagði, ég vil ekkert borða. Þegar bæði þjónar hans og konan lögðu að honum, lét hann loks undan. Hann stóð upp og settist á rúmið. Konan átti alikálf heima hjá sér, hún slátraði honum í skyndi, sótti mjöl, hnoðaði deig og bakaði ósýrt brauð. Þetta bar hún síðan fyrir Sál og menn hans og þeir neyttu þess. Nóttina lögðu þeir af stað og fóru leiðar sinnar.